Dracuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne la un alt popas pe drumul nostru către întâlnirea cu Hristos. Cu Hristos, Cel care a ales să se arate, a ales să vină la această întâlnire cu noi, sub chipul acesta al unui prunc. Și dacă în duminica trecută, vorbind despre bogăție, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a îndemnat la a ne îmbogăți în Dumnezeu, iată că și în această duminică, rămânând în aceeași paradigmă a bogăției, încercăm să deslușim învățăturile care se desprind din cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar ținând cont în același timp de învățătura primită înainte. Pentru că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte mântuitoare, toate cuvintele ar trebui să fie păstrate de fiecare dintre noi ca pe cea mai mare bogăție. Ei bine, vedem că se arată, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, un tânăr bogat, un dregător, găsim în altă relatare, adică un om care avea și bogăție trupească, căci era tânăr, era în floarea vârstei, era la maximul de potențial trupesc, avea și faimă omenească, căci era dregător, avea putere peste alții, și avea și bogăție. Și se apropie de Mântuitorul nostru Iisus Hristos punându-i întrebarea esențială: ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Cu vreo două duminici înainte am mai auzit noi pe cineva punând această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Învățătorul de lege. Dar acela pusese întrebarea așa, ca să-i scodească. De data asta avem înaintea noastră un tânăr sincer, foarte sincer. Atât de sincer încât Sfântul Evanghelist Marcu spune că Mântuitorul s-a uitat la el, l-a privit cu drag. Mântuitorul nu se uită la fața omului. Mântuitorului nu este teamă să spună lucrurilor pe nume. Dacă ar fi fost fățarnic, i-ar fi spus. Dacă ar fi văzut în el minciună sau ispitire, l-ar fi pus la punct. Cu toate acestea, l-a privit cu drag. Și vine acest tânăr întrebându-l pe Mântuitorul așa: învățătorule bun. E bine să știți că în afară de acest tânăr, nimeni nu i-a mai zis în Evanghelia lui Hristos bun. De aceea Mântuitorul și întreabă: dar de ce îmi zici tu mie bun? Nu știi că bun este numai Dumnezeu? Mântuitorul nu ținea numai decât ca oamenii să-L respecte ca pe un Dumnezeu. Însă ținea foarte mult ca ceea ce spun oamenii să fie și ceea ce gândesc. Mântuitorul ține foarte mult la onestitate. La lupta aceasta împotriva vicleniei, împotriva dezbinării interioare. Cumva i-a pus această întrebare și pentru el, dar și pentru ceilalți. Niciodată Dumnezeu, când face un bine cuiva, nu urmărește numai binele aceluia, ci toți se folosesc. Știți expresia aia românească? Dumnezeu, când plouă, plouă și în fântână. E bine, mă vezi pe mine ca pe un Dumnezeu? Mă vezi pe mine ca un învățător? Sau mă vezi ca pe un învățător între învățători? Se pare că este o întrebare pe care atunci când o auzim din partea lui Dumnezeu, avem timp, avem nevoie de timp să ne gândim la ea, să o pritocim puțin, să adăstăm asupra ei mai mult, pentru că multe sunt bogățiile din spatele acestei întrebări. Și ne rămâne fiecăruia dintre noi această sarcină, să ne punem întrebarea, să răspundem la această întrebare: cine este pentru noi Hristos? Este Dumnezeu cu adevărat? Este un Dumnezeu oarecare? O divinitate? Este un învățător? Este un învățător bun? Sau este Dumnezeul meu? Sau este singurul meu învățător? Ce este pentru mine? Când vom afla cine este pentru noi Hristos, atunci vom afla atât de multe despre noi, încât vom fi uimiți. Ei bine, nu-l lasă să răspundă și îi pune imediat în față ceea ce toată lumea știa. Păi e simplu, vrei să moștenești viața cea de veci? Toată lumea știe, păzește poruncile. Și cumva îi le aduce aminte, vedeți, Mântuitorul nu spune nimic la întâmplare. Nu începe să înșiruiască toate poruncile din lege, ci îi le arată numai pe acelea care au de-a face cu aproapele. Nu care au de-a face cu Dumnezeu sau cu sinele, nu, ci cu celălalt. Să nu faci rău celuilalt și să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Poruncile care țin așadar de relație, nu de, așa cum auzim, aproape obsesiv în zilele astea, de dezvoltare personală. Deja facem puțin alergie, cel puțin, la această expresie, dezvoltare personală. E bine, pilda de astăzi, întâmplarea de astăzi, de fapt, asta ne pune înainte. Încetați de a mai căuta dezvoltarea personală. Nu este vorba de tine, n-a fost niciodată. Nu este vorba de tine, este vorba întotdeauna de ceilalți. Este vorba întotdeauna de felul în care te raportezi la ei. Și de felul în care se raportează ei la tine și mai ales de felul în care ne raportăm toți la Dumnezeu. Și acest tânăr îi răspunde, deja era tânăr, da? Îi răspunde: toate acestea le-am împlinit din tinerețile mele. Rar să auzi un tânăr care spune că a împlinit porunca Scripturii, porunca lui Dumnezeu, din tinerețile lui, adică din copilărie. Rar să vezi un tânăr care s-a păstrat la fel de curat și care și-a păstrat constanța. Asta e rar. Să rămâi la fel, să nu te lași modificat, deraiat, măcar puțin, de vânturile acestei lumi, de valurile tinereții. Rar. Cu toate acestea, tânărul, și aici se vede cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, care este însămânțat în sufletul fiecărui om. Pentru că atunci când noi spunem că Dumnezeu își are chipul în noi, noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, suntem după chipul lui Hristos, după chipul cuvântului. cuvântul lui Dumnezeu Tatăl este întipărit în noi. Avem această sămânță a cuvântului încă de la zămislire. Și atunci cuvântul acesta lucrează. Ce anume lucrează? Dorul inimii, dorința inimii. Ei bine, acest tânăr arată sămânța care a lucrat ceea ce trebuia să lucreze. Și anume, dorul după Dumnezeu, dorul după desăvârșire. Pentru că a simțit că îi lipsește ceva, a împlinit toate legile. Ajunsese cumva, deși era tânăr, la apogeu. Și tânăr, și frumos, și bogat, și cu minte. Ce-și mai poate dori cineva? Ei bine, desăvârșirea. Cine-și dorește mai puțin decât desăvârșirea, nu-și respectă chemarea și înălțimea firii omenești. Pentru că nu înțelege iubirea lui Dumnezeu care l-a creat. De aceea, punându-i această întrebare cu adevărat esențială, cu adevărat esențială, cum să ajung desăvârșit, cum să ajung la desăvârșire, cu adevărat era curat acest tânăr și nu degeaba Mântuitorul s-a uitat cu drag la el, pentru că a văzut lucrând în el acest dor după Dumnezeu. Dorul ăsta este cu adevărat rar. Să fii bogat, să fii chiar cu minte, să fii stăpân peste alții și să fii un stăpân bun, nu e mare lucru. Nu e mare lucru. Lucrurile acestea sunt mici și cu cât te sălășluiești mai mult în ele, cu cât te bucuri mai mult de ele, cu atât te lași să depinzi mai mult de ele și atunci asta îți distrage atenția de la singura comoară adevărată, relația cu Dumnezeu, mântuirea. Ce înseamnă oare viață de veci? Altceva decât șederea veșnică împreună cu Dumnezeu. Orice altceva în afară de asta este o plictiseală veșnică. Să-ți dorești doar să scapi de rai, de iad și să ajungi la bucuria raiului, ești un păcătos deghizat. Să-ți dorești să fii veșnic cu Dumnezeu, înseamnă că deja chipul lui Dumnezeu a început să lucreze în tine. Deja se vede pe tine chipul Fiului și deja numele Tatălui iese la suprafață, din inima ta. Și atunci Mântuitorul îi spune, una îți mai lipsește. Ieși din confortul tău. Vinde-ți averile și banii dă-i săracilor, iar tu vino și urmează mie. Și s-a întristat tânărul pentru că era foarte bogat, spune Scriptura, și ne lasă așa. Ne lasă așa, suspendați. Pentru că ne vine să credem că bogăția este o problemă. Bogăția este o problemă atât de mare încât ne oprește să intrăm în împărăția cerurilor. Și a plecat tânărul întristându-se. E bine, Mântuitorul se întoarce către cei de față. Când zice că se întoarce către cei de față, vă dați seama ce înseamnă asta, nu? Înseamnă că puțin l-a petrecut cu privirea pe tânărul acesta, pe care îl privise cu drag. S-a uitat după el. Și s-a uitat un pic după el, l-a petrecut cu privirea și după aceea s-a întors și le-a zis, vedeți cât este de greu celui bogat să se mântuiască? Atât de greu este de ca și cum o cămilă ar trebui să intre prin urechile acului. Am auzit multe tâlcuiri la această expresie, să intre cămila prin urechile acului. Sincer să vă spun, nu ne interesează. ce înseamnă cămilă, ce înseamnă urechile acului. A folosit expresia asta foarte puternică, Dumnezeu, ca să ne fie clar cât de ușor este să intri în împărăția cerului. Este simplu, este imposibil. Este absolut imposibil. Încetați să credeți că puteți să intrați în împărăția cerului. Asta spune Hristos. Încetați să mai căutați, să mai alergați după metode sigure, după tehnici eficiente, după manuale de folosire a mântuirii. Nu, renunțați, pentru că nu faceți decât să vă îndepărtați și mai tare. Oare bogăția o înfiera Dumnezeu? Din această întâmplare se pare că da. Și nu ne lasă să credem că folosirea rea a bogăției ne-ar îndepărta de împărăția cerului. Pentru că tânărul ăsta o folosise cu succes. Folosise foarte bine bogăția aceasta. Nu se lăsase deloc distras. Nu s-a aruncat ca acel bogat de care am auzit în duminica trecută în această încredere și uitare de sine, încât să și confunde trupul cu sufletul, să zică trupului de fapt și zicându-i pe nume suflete al meu, mănâncă, bea, veselește-te. Nu. Și-a folosit bine bogăția. Și cu toate acestea, Dumnezeu însuși spune, bogăția te încurcă. Sfinții părinți, când vorbesc despre bogăție, toți, dar toți, se duc în direcția aceea, că folosirea rea a bogăției, aceea te osândește, nu însăși bogăția. E bine, dacă suntem puțin mai atenți, o să vedem că Hristos nu bogăția o înfierează, ci pe cel care se definește prin ea, celui bogat. Ce ești tu? Eu sunt bogat. L-am întrebat odată pe un băiețel, dar unde-i tatăl tău? Ce face? Și el zice, face bani. Iată. Se definea prin asta. Cine se definește prin așa ceva? Cel care crede că și-a găsit adăpost. Cel care crede că și-a găsit metoda. Cel care crede că în sfârșit este în siguranță. Că are ce-i trebuie și nu se mai teme de nimic. De aceea Mântuitorul îi spune, nu zice averea ta dă-o săracilor, zice vinde averea ta și banii dă-i săracilor. Adică scapă de orice urmă de proprietate. Să nu ți se mai pară ție că ai ceva. Dacă am un, nu știu ce să zic, un calculator să spunem, da? Și îl dau unuia care are mai multă nevoie de mine, de calculatorul acela decât mine, și îi dau acel calculator, să știți că de fiecare dată când mă voi întâlni cu acel om și voi vedea calculatorul, în calculatorul ăla o să văd proprietatea mea, care acum este la el. Dar inima mea e încă lipită de acel obiect. N-am scăpat de asta, nu m-am deslipit. Deci vinde averea ta. Am văzut mulți chiar venind la mănăstire și fiind ispitiți de lucrul acesta. Să aibă încă lucruri. Nu. Vinde-le. Nu le da, nu le împrăștia prin obște. Vinde-le, lasă banii, dă-i la săraci, uită de ei. Uită de ei. Tu ai venit aici să te lași în mâna lui Dumnezeu și încă ți-ai pregătit niște ancore Dumnezeu zice, vino după mine, dar vezi că eu merg pe sârmă. Și tu te gândești cum să-ți faci tu o plasă sub acea sârmă? La siguranța și la securitatea ta te gândești? Înseamnă că tu nu ai încredere în Dumnezeu. Înseamnă că tu ești încă izolat. Tu nu cauți iubirea, ci cauți doar perfecțiunea proprie. Ori perfecțiunea proprie, credeți-mă, este dușmanul de moarte al desăvârșirii dumnezeiești. Cel care crede că securitatea îi dă liniștea de care are nevoie ca să crească, se înșeală amar. Cel care se încrede în bogăția lui, și mă refer aici la bogăție, la toate domeniile care și toate lucrurile care îți pot da un confort psihic. Crezi că știi suficient de multe încât să-i contrazici pe toți și să susții orice punct de vedere și orice lucru? Crezi că ești mare teolog sau mare intelectual? Te înșeli amar. Securitatea asta pe care crezi că ți-o conferă inteligența și informațiile pe care le deții, nu o să fie decât pieirea ta. Ele îți sapă groapa. Crezi că ești în siguranță dacă ai mulți bani? Dacă ai mașină, casă, toate proprietate personale, n-ai datorii în bancă, ba chiar și copiii ți-ai pus în ordine, în rânduială, cum zicem noi, și fiecare are casa lui, fiecare are cont în bancă. Asta? Crezi că dacă ai împlinit litera legii și nu furi, nu ucizi, nu înșel pe nimeni, nu te bucuri la bunul altuia, ci ești cinstitor și de mamă, și de tată, și de vecini, chiar și cu cei răi te comporți frumos, ba chiar ești mare apărător al săracilor, ești asigurat prin faptul că ești un om moral? Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar vei fi doar cel mai moral om din cimitir. Desăvârșirea este în afara persoanei. Dacă eu îmi caut propria mea desăvârșire, de fapt îmi pregătesc loc în iad, pentru că desăvârșirea proprie, personală, dezvoltarea personală, da, este sfârșitul drumului meu, pentru că mă închid în izolarea mea, în propria mea persoană și în iad vor rămâne, zice Părintele Săniloae, vor rămâne numai cei care au eșuat în a stabili orice fel de relație. Cei pentru care cuvântul tu și-a pierdut orice relevanță. Cei pentru care au contat doar cuvintele mie, îmi, mi. Aceia rămân în iad. Dar cei care s-au luptat să rămână, să strângă relația cu ceilalți și cu Dumnezeu, acela nu poate să rămână în iad. Prin urmare, dacă eu, prin dezvoltarea mea personală, nu-mi găsesc desăvârșirea, unde oare să o găsesc? Ce poate fi mai mare decât o persoană, mai important decât o persoană? Relația. Pentru că orice persoană este născută într-o relație. Relația dă naștere la persoană, nu persoana naște relația. Persoanele nasc o relație. Înțelegeți? Așadar, desăvârșirea mea o caut, atunci relația s-o caut. Și dacă eu caut relația, atunci soluția nu va fi niciodată în mine, va fi întotdeauna în celălalt. Știți ce înseamnă asta? Să-ți asumi riscul de a ieși din zona ta de confort, să-ți asumi riscul să ieși cu inima în față, chiar dacă asta presupune ca inima ta să fie rănită. Este o calitate care deosebește iubirea de toate celelalte virtuți, și anume vulnerabilitatea. O adevărată iubire nu poate fi decât vulnerabilă, pentru că o adevărată iubire se predă iubirii celuilalt. O adevărată iubire nu ține cont de propria securitate. O adevărată iubire pune relația mai presus. Și atunci Hristos îi spune acestui tânăr: ieși din zona ta de confort, ieși din securitatea ta de individ și urmează mie. Eu asta fac. Eu am plecat de lângă Tatăl ca să-ți arăt ție cât de mult te iubește Tatăl. M-am făcut blestem pentru tine, m-am lăsat răstignit pentru tine, am suportat batjocură și scuipări și palme și ocări de tot felul pentru tine. Nu m-am uitat la faptul că trebuie să ies din, să mă lepăt cumva, să renunț la strălucirea slavei mele și să vin la tine sub forma unui rob, a unui sărac. Ca tu, care ești sărac, să nu te sperii de mine. Și în mine, în iubirea pe care eu ți-o vestesc și ți-o aduc aproape, să-ți găsești desăvârșirea. Ăsta este harul lui Dumnezeu la care îl cheamă Hristos pe acest tânăr. Cum le spune Corintenilor Sfântul Pavel, că voi știți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care bogat fiind, a sărăcit pentru noi, ca pe noi să ne îmbogățească cu sărăcia Lui. Crezi că dacă tu te îndrepți către celălalt ca un apărător, ca un erou, le iei apărarea tuturor, crezi că îl urmezi pe Hristos? Nu. Hristos vine la noi arătându-ne că eroul suntem noi, nu El. Eu n-am venit ca să mi se slujească, ci ca să slujesc. Și spune, vorbind despre a doua Lui venire, fericită este acea slugă pe care Domnul său, întârziind și venind în miezul nopții, o va afla priveghind, adică o va afla fără să poată dormi. Dacă ție ți-e dor, dacă ești îngrijorat, oare unde o fi copilul meu sau soția mea sau mama mea sau tatăl meu care-s pe drum și trebuie să apară? Tu poți să dormi? Nu, ci vei priveghea, pentru că de-abia aștepți să te întâlnești cu El, de-abia aștepți să-L vezi. Până nu-L vezi, tu n-ai liniște, nu ești desăvârșit. Desăvârșirea ta va fi, o vei afla abia când te vei bucura împreună cu El. Și atunci, zice Mântuitorul mai departe, adevărat vă spun vouă, că acel stăpân care își va găsi astfel sluga, se va încinge și îl va pune la masă pe el, pe acela, pe sluga lui. O va pune la masă și îi va sluji. Asta înseamnă vulnerabilitatea iubirii. Să-l slujești pe celălalt, să-ți asumi această lipsă de securitate, de siguranță, de dragul lui. înțelegând că singur nimeni nu se poate bucura. Nu putem vorbi despre iubire în izolare, decât la modul patologic, la modul păcătos. Noi ne îndreptăm acum către întâlnirea cu Hristos. Și am zis că El a ales să se înfățișeze înaintea noastră sub chipul unui prunc, cea mai vulnerabilă ființă din lumea asta, cea mai vulnerabilă. Puiul de om nu rezistă singur, puii de animal rezistă. Puiul de om însă, dacă nu are hrană, apă, dar mai ales dragoste, moare. Doamne ferește, îmi venea să zic încercați asta, să nu încercați. Dar puneți cumva în mintea dumneavoastră cum ar fi să ai un prunc și doar să-l hrănești cumva într-un mod cât mai sec, cât mai mecanic, da? Și să nu-i acorzi deloc iubire, deloc căldură. Să vedeți că moare. Și într-o astfel de vulnerabilitate, Hristos se îmbracă și vine la întâlnire cu noi. Și noi, în loc să mergem mai repede, să ne grăbim pasul, noi facem cale întoarsă. Ne întristăm gândindu-ne, păi și dacă pățesc ceva? Dacă eu, întâlnindu-mă cu Hristos, mă pune să fac ceva? Dacă va trebui să renunț la obiceiurile mele, în care eu îmi găseam liniște? Eu eram obișnuit așa, vedeți, securitatea, siguranța. Dar cum oare să grăbim noi pasul? Dorul, dorința inimii, cu cât e mai fierbinte, cu atât scurtează drumul dintre cei doi care abia așteaptă să se întâlnească. Dar eu am încredere, pentru că Dumnezeu a grăit și adevărat este cuvântul Lui și a grăit încă de pe vremea prorocului Isaia, zicând, așa sunt cuvintele mele, ca ploaia care cade pe pământ și aduce roadă îmbelșugată. Așa sunt cuvintele mele, nu ies din gura mea, fără să se întoarcă aducând rod. Tânărul acesta, ne spune tradiția, s-a întors, a înțeles. El a plecat trist, dar în el cuvântul lui Dumnezeu a lucrat și și-a vândut averea și a ajuns episcop în Asia Mică și a avut, după cum spun părinții, și moarte martirică. Adică iubirea lui de față de Dumnezeu cu adevărat și-a atins apogeul. Cu adevărat acesta și-a găsit desăvârșirea pentru că a căutat-o. Și am încredere că și noi, dacă vom căuta această desăvârșire, nu în noi, ci în celălalt, dacă vom căuta să strângem relațiile dintre noi, dacă vom căuta să nu mai fim străini unii pentru ceilalți, chipul lui Dumnezeu va lucra în noi. Dorul din noi ne va grăbi pasul și atunci iubirea dumnezeiască care vine către noi ne va găsi fierbinți și atunci, abia atunci, bucuria noastră va fi deplină. Către aceasta ne îndreptăm. Nu fugiți de vulnerabilitate. Nu vă căutați scăparea în siguranță și în securitate și în dezvoltare personală. Căci doar această vulnerabilitate pe care o căpătăm prin predarea în mâna iubirii, singura care, deși este vulnerabilă, poate să vindece de una singură orice patimă, această vulnerabilitate este singura care ne ridică deasupra oricărei incertitudini. Vrei să fii sigur de mântuirea ta? lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe. Vrei tu să te mântuiești? Imposibil. De aceea au întrebat, când au auzit astfel de vorbe tari din gura Mântuitorului, cei de față au întrebat: și cine se poate mântui? Mântuitorul n-a vrut să-i lovească, să le dea lovitură de grație, să le răspundă sec, scurt, și le-a zis: ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Dar, de fapt, ce a răspuns el la întrebarea cine se poate mântui? Scurt: nimeni. Nimeni. Voi nu vă puteți mântui, pentru că nu puneți problema bine. Ce să fac ca să mă dezvolt eu? Nu. Vrei să te mântuiești? Înseamnă că tu nu cauți dezvoltare personală, tu cauți relație. Dacă tu cauți relație, lasă-mă pe mine să rezolv. Ieși din confortul tău și vino către mine. Vino către mine așa cum l-a invitat Hristos pe Petru să calce pe nu orice apă, ci pe ape învolburate. Vino către mine. Ți-e teamă că ai să mori? Ai să mori cu mine. Și tot e mai bine decât să trăiești singur. Vulnerabilitatea aceasta, care ne ridică deasupra oricărei incertitudini, pe aceasta să ne asumăm, să o primim și să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu ca fiind prima și ultima soluție. Prima și ultima soluție. Și atunci, întâlnirea cu Hristos, cel nou născut, cel prunc înfășat, ne va fi cu multă, multă bucurie. Amin.